Бишкекте кечки саат 7 болду. Кутман кеч Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 12 май, алдыдагы 30 мүнөттүн мазмунун. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарга мамлекеттик бюджеттен грант бөлүү жобосу талкууга түшүп, так эмес жагдайлар ачыкка чыкты. Казакстан менен Түркия Украинанын көз карандысыздыгы жана бүтүндүгү боюнча бирдей позицияда. Бул тууралуу Эрдоган менен Токаев жарыялашты.
Biliyorsunuz Украинадагы савашын соңу эрмеси үчүн
жалпыңыздар билгендей биз Украинадагы согушту токтотуу үчүн башынан бери катуу аракеттерди көрүп келебиз.
Жаздын келиши менен Ошто таза суу көйгөйү кайрадан күчөдү. Шаардыктар жамгыр жааган сайын чакачай негин чогултуп, таза суу камдоого аргасыз.
Мен негизи дайым эле сууну камдап алып коем. Запасканын кечинде саат 11:30 келиптир кар. Ала алган жокпуз.
Министрлер кабинети Бишкектеги Газпром мектебин бекер пайдаланууга берүүнү көздөдү. Бул боюнча Кыргызстан менен Орусия келишимге кол коюу алдында турат. Студияда Санжар Эралиев, азыр Марат Тагаевтен жаңылыктарды угабыз.
Саламатсызбы. Дача судагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия биринчи отурумун өткөрдү. Комиссия 6 ай иштеп, учактагы жүктүн чоо жайын жана элден чогулган акчанын бөлүштүрүлүшүн иликтей турган болду. 10 майда президент Садыр Жапаров 5 жыл мурунку дача судагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия түзүлгөндүгүн Facebook-тагы баракчасына жазган. Комиссияга мурдагы инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматов төрагалык кылууда.
Ине жибине чейин иликтеп, актаак, карандара деп, эгерде контрабандалык жүк болсо, жүк болгонун айтып, ал жүк кайсы компанияга, кимге таандык экенин айтып, эмне себептен ошондо күч органдары бул ишти иликтөөгө кызыктар болгон эмес, балким күч органдарынын өздөрүнүн бир кызыкчылыгы болгон бу деген бүдөмүк бир шек саноолор бар да коомчулукта азыр.
Деди Алмамбет Шыкмаматов. Президент Садыр Жапаров Каныбек Осмоналиевди президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясат боюнча улуттук комиссиянын төрагасы кылып дайындады. Мамлекет башчынын дагы бир жарлыгы менен комиссиянын мурдагы төрагасы Сыртбай Мусаев ээлеген кызматынан берген арызына ылайык бошотулду. Ысык Көл районунун Бостер айылында күйөөсү сабаган аял 11 майда каза болду. Облустук ички иштер башкармалыгы маалымдагандай, ал райондук ооруканага 10 майда денеси токмоктон көк ала болгон абалда түшүп, анын мээси чайкалгандыгы аныкталган. Милиция бул окуя боюнча Кылмыш кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоп, аялдын өлүмүнө шектүү катары 50 жаштагы күйөөсүн кармады. Алдын ала жүргүзүлгөн тергөөдө аныкталгандай, күйөөсү 9 май күнү аял менен урушуп, башына жана курсагына урган, аял эс үчүн жоготуп жерге жыгылганда күйөөсү уктаганы кеткен. Аны эртеси күнү таңда уулу көрүп калып тез жардам чакырган. Кылмышка шектүү Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камалды. Түндүк Кореянын бийлиги өлкөдө коронавирустун биринчи учуру катталгандыгын билдирди. Бир катар маалымат каражаттары Түштүк Кореялык Йонхап агенттигине шилтеме берип, омикрон варианты Пхеньянда 8 майда алынган анализдерде табылгандыгын жазды. Буга байланыштуу өлкөдө чукул абал киргизилди жана карантин жарыяланды. Канча киши инфекцияны жуктуруп алгандыгы айтылган эмес. Өлкө лидери Ким Чен Ын вирустун жайылышын токтотуу тапшырмасын берип, кризис жөнгө салынарына убада кылды. Буга чейин расмий Пхеньян пандемияда COVID-19 бир дагы учуру катталбагандыгын билдирип келген. Бийлик буга чек араларды толук жабуу жардам бергендигин айтканы бар. Жетекчилик атүгүл эл аралык долбоордун алкагында вакцина алуудан баш тарткан. Эксперттер коронавирус Түндүк Кореяда жок деген ырастоолорго күмөн саноо менен карап келген. Финляндиянын президенти Саули Нинисте жана премьер-министри Санна Марин өлкөнүн НАТОго киришин колдошту. 12 майда жарык көргөн биргелешкен билдирүүдө жетекчилер блокко кошулуу Финляндиянын коопсуздугун бекемдөөгө жардам бере тургандыгы белгиленди. Парламент бул демилгени колдосо, аскердик альянс менен Орусиянын чек арасы 1325 километрге кеңеймекчи. Маалыматка караганда Хельсинки арызын жакынкы күндөрү тапшырганы жатат. Нинисте 11 майда Финляндиянын НАТОго мүчө болушу Орусияга эч кандай коркунуч жаратпай тургандыгын, Москва Хельсинкинин мындай кадамга өзү түрткөндүгүн түшүнүүгө тийиш экендигин билдирген. Өлкө бир дагы блокко кошулбайт деп өзү тандаган, бирок Орусиянын Финляндия альянска кире албайт деген билдирүүсү ойлондурбай койбойт. Украинадагы окуялар Москва кошунасына кол салуудан дагы кайтпай тургандыгын даана көргөздү, деп кошумчалады саясатчы. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Финляндия бейтарап макамын сактап келген. Муну менен бирге 1994 бери НАТО менен кызматташчу жана Ооганстандагы миссияга катышкан. Финляндия аскердик уюмга качан кабыл алынары азырынча белгисиз. Түндүк альянстан расмий өкүлдөрү Хельсинки менен Стокгольмдун арыздары 28-29 июнда Мадридтеги саммитте талкууланышы мүмкүн экендигин туюмдурушкан. Андан кийин 30 мүчө мамлекеттин улуттук парламенттери маселени колго салууга тийиш. Кабыл алуу жараяны бир жылга чейин созулушу ыктымал. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши орус аскерлери чегингенден кийин Киев облусунда миңдеген кишинин сөөгү табылгандыгын билдирди. Кеңеш муну согуш кылмыштарын айгинелеген далил катары бааласа болот деп эсептейт. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Башелет мындай фактылар териштирилип жаткандыгын айтты. Киевтин түндүк тарабында бейкүн адамдардын өлтүрүлүшүнүн масштабтары бир нече кишинин чогуу жок кылуу белгилери бар учурлар нес кылат деп билдирди комиссар кеңештин жыйынында. 2-апрелде Киев облусу Орусиянын аскерлеринен бошотулгандан кийин шаар кыштактарда жайкын тургундардын сөөктөрү табылган. Буча шаарында эле 400-дөй жашоочу өлтүрүлгөндүгү такталган, айрымдарынын колдору артына байланган болчу. Украина жана батыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү бул жана башка кылмыштары үчүн Орусияны жоопко тартууга чакырып келет. Москва айыптоолорду четке кагып, Украинадагы жөн жай тургундарды бутага албагандыгын айтууда.
Марат Тагаевтен уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалаларын толук топтоо Азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу кабарга кулак тушуңуз. 13 майда түнкүсүн Ош, Жалал Абадысы көл облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, бийик тоолуу аймактарында кар жаайт деп Кыргыз гидромет борбору кабарлоодо. Күндүз дээрлик бардык аймактарда жаан чачын болот экен. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 8-9, күндүз 20-21, Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 11-12, күндүз 26-27. Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 16, күндүз 30 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -5, күндүз +7. Бишкек шаарында түнкүсүн +12, күндүз жамгыр жаайт, 25 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, уктурууну улантабыз. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарга мамлекеттик бюджеттен грант бөлүү жобосу талкууга түштү. Юристтер мамлекеттин социалдык буйрутмалар менен иштөө демилгесин колдоп, бирок ошол эле кезде анын негиздемесиндеги бейөкмөт уюмдарга берилген мүнөздөмөнү коомдо ажырымга алып келчү коркунуч катары баалашты. Өкмөт өкүлү бейөкмөт уюмдарды мамлекеттик каржылоо жобосунда так эместиктер кеткенин моюнга алды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Буга чейин министрлер кабинетинин мамлекеттик социалдык буйрутмаларды аткаруу үчүн чакан гранттарды бөлүү жобосунун долбоору иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлган болчу. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдарды каржылоону караган аталган токтом долбоору жана анын негиздемеси өкмөттүн сайтына жарыяланып, анын демилгечиси юстиция министрлиги экени көрсөтүлгөн. Өкмөттүк жобонун аталган долбооруна Медиа Полиси институту өз тыянагын чыгарып, социалдык буйрутмаларды аткаруу үчүн бейөкмөт уюмдарды каржылоо демилгесин кубаттады. Уюмдун юристи Нурбек Сыдыков бирок анын негиздемесинде укуктук чалкештик бар экенин белгиледи.
Биздин оюбузча жакшы эле максаттар коюлган. Башка да өлкөлөрдө мамлекет бейөкмөттөрдү каржылап аналитикалык изилдөөлөрдү алып турат да, коомдо кандай көйгөйлөр бар ошолорго жардам бере турган нерсе да. Тилекке каршы ушул долбоордун маалымдама катында башкача бир максаттарды көздөгөн жазуулар бар экен. Каржылоо маселелери мамлекеттин бейөкмөттөрү жана мамлекет эмес бейөкмөттөр деп коомдо ажыратууга алып келбеш керек,
дейт Медиа Полиси институтунун юристи Нурбек Сыдыков. Ошол эле кезде өкмөттүн бул токтом долбооруна карата Адилет укуктук клиникасы да корутундусун чыгарды. Анда бейөкмөт уюмдарды бийликке карата мамилесине жараша бөлүп жаруу элементтери бар экени көрсөтүлгөн. Анын тыянагында документтин жобосунда баш мыйзамдагы жарандардын тандоо укугуна каршы келген жана анын өзүндө укуктук эмес мүнөздөгү ченемдер камтылганы белгиленди. Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова жарандык коомдун сынынан чочулаган бийлик аны дайыма коргоп гана турган чөнтөк бейөкмөт уюмдарды түзүүгө кызыктар экенин көргөзүп койду, дейт.
Өзүлөрү ачык эле жазып атат, кээ бир недобросовестный бейөкмөт уюмдар ушинтип президент менен кабминди сындап атат. Ошон үчүн ушуларга каршы мамлекеттин кызыкчылыгын президентти коргош үчүн биз ушундай грант берели деп чечтик, ачык эле жазып коюшуптур. Аны эми булар ниети билинип калып атат да, расмий түрдө жазып берип аткандан кийин. Демек булардын негизги максаты ошол Россиядагыдай кылып жарандык коомду экиге бөлүү да. Дайыма бийликке кызмат кылып жүргөн бейөкмөт уюмдарына соң гранттарды берип атат деген Россияда дагы нааразычылык чоң экен. Бизде деле ушундай болуп кетет, ал билинбей эле турган нерсе да.
Министрлер кабинетинин жобосунда мамлекеттик бюджеттин эсебинен илимий изилдөөчү, социалдык, маданий маалыматтык, укуктук жана улуттук каада салттарды колдоого багытталган жарандык демилгелерди колдоо үчүн чакан гранттарга сынактарды жарыялоо демилгеси көтөрүлгөн. Бул үчүн өкмөт ар жыл сайын 100 миллион сомдун айланасында акча каражатын бөлүп, гранттык сынактарды көз карандысыз комиссия аныктай турганы токтом долбоорунда көрсөтүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов иштелип чыккан жоодо баштапкы багыттан четтеп кеткен катачылыктар бар экенин, бирок ошол эле кезде анын негизги максаты улуттук коопсуздукту камсыздоого багытталганын белгиледи.
Биз башынан эле айтканбыз, бейөкмөт уюмдардын айтып сунуш бергендерге аналитикалык топторго мүмкүнчүлүк чектелгендердин уюмдары болобу, айтор акча каражатын чет өлкөлүк институттар же тыштан келген элчиликтер эмес, так ушул кыргыз мамлекети, кыргыз элинин эсебинен беришибиз керек. Туура багыттагы тапшырма берилген Акылбек Жапаровдун атынан, бирок аткаруучулар туура эмес, өздөрүнүн түшүнүгүнө жараша жазышыптыр. Биз буну кечээ күнү көрдүк, өзүбүз таң калдык. Бирок талкуудан кийин албетте бунун баардыгын оңдолуп, жанагы сын пикирлерди эске алынып, коомдук талкуунун максаты ошондо да. Бизге канча көбүрөөк сын болсо, ошончо көбүрөөк пайдалуу.
Бирок ошол эле кезде юрист Клара Сооронкулова өкмөттүн аталган жобосун анализдеп жаткан учурда, бул долбоор орусиялык укуктук ченемдерден көчүрүлгөнүн байкап калганын айтты. Клара Сооронкулова түбөрдү менен көчүрүлгөн жобонун долбоору бекитилсе, анда ал бийликти коргоп, тар саясий кызыкчылыкты гана көздөгөн документ болуп каларын билдирди.
Улуттар ал гранттарды 2006-жылдан бери берип атат да. Анан ошол тартипти көчүрүп алышыптыр. Алардын баягы туруктуу өздөрүнүн бир структуралары бар да, структуралар бизде жок. Бирок аны деле эсепке албай эле, мисалы бириккен эксперттик советти коюпту, алардын өздөрүнүн ушундай бириккен эксперттик совети бар. А бизде андай эксперттик совет жок. Ошон үчүн көчүргөндө дагы кичине жактагы көчүрүш керек эле. Экинчи жагы, орустар мамлекет өзү каржылайт деп туруп, чет өлкөдөн грант алган бейөкмөт уюмдардын баарын чектеп коюшту.
Кыргызстандагы Адилет укуктук клиникасы менен Медиа Полиси институту министрлер кабинетинин коммерциялык эмес уюмдарга жана жарандык коомдун башка институттарына мамлекеттик чакан гранттар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтом долбоорун кайрадан иштеп чыгууну сунушташты. Бул токтом долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга койгон тарап юстиция министрлиги катары көрсөтүлгөн. Бирок анын расмий сайтында министрлик бул долбоорду иштеп чыкпаганы жана ага демилгечи эмес экени көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Министрлер кабинети Бишкектеги Газпром мектебин бекер пайдаланууга берүүнү көздөдү. Бул боюнча Кыргызстан менен Орусия келишимге кол коюу алдында турат. Орусия салып берген мектепти Бишкек мэриясы өз башкаруусуна алып, кийин Газпром Кыргызстан компаниясына өткөрүп берген. Аталган ишкана жылына 21 миллион сомдон ижара акысын төлөп келген. Себепчилер муну Орусиянын Кыргызстандагы таасирин күчөтүү аракеттери дагы баалап жатышат. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Министрлер кабинети Орусия салып берген Газпром мектебин Газпром Кыргызстан компаниясына 20 жылдык мөөнөткө бекер пайдаланууга берүү демилгесин көтөрүп жатат. Аталган мөөнөт Орусия өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууга ылайык, кийин дагы узартылышы мүмкүн. Бул тууралуу макулдашуу парламенттин тармактык комитеттеринде талкууланып жатат. Билим берүү министрлиги мектепти кармоого Бишкек мэриясынын чама чаркы жетпей турганын жүйө келтирүүдө. Министрдин орун басары Надира Жусупекованын белгилешинче, Газпром Кыргызстан башка аймактарга дагы ушундай мектеп куруп бермей болгон. Аталган мектеп жылына 21 миллион сомго жакын ижара акысын төлөп келген. Бишкек мэриясы бул каражаттарды республикалык бюджеттин эсебинен толтурууну пландоодо. Мекеменин басма сөз катчысы Назгүл Жамгырчиева мектептин жери гана мэриянын балансында болгонун билдирди.
Бул ижара келишими 2022-жылдын 2-августуна чейин жарактуу. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан жалпы билим берүү уюмунун ишмердүүлүгүнүн шарттары жөнүндө макулдашуунун долбоору демилгеленген. Ага ылайык, Газпром Кыргызстан мектеби тарабынан 20 жылдык мөөнөткө мүлк комплексин кайтарымсыз пайдалануу кийинчерээк узартуу укугу менен каралган. Аталган макулдашуунун долбоору учурда бекитүү стадиясында турат.
Билим берүү жана илим министрлиги макулдашуунун шарттары боюнча маалымат берген жок. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин төрайымы депутат Динара Рашимова мектепти кармоого 154 миллион сом керек экенин, бул каражат мэрияда жоктугун жыйында айтылганын ырастады.
Мэриянын балансында турабыз, биз өзүбүзгө албайбыз. Би арендадан бошотуп берсеңер, биз башка аймактарга дагы ошондой мектептерди куралы деген ошондой тарифтеги сүйлөшүлөр экен да. палатага чыгарабыз. Палатада депутаттар бардыгы да суолорун берет болот.
Газпром Кыргызстан компаниясы Бишкектин түштүк тарабында жайгашкан 960 орундуу мектепти 2019 жылы куруп мэрияга өткөрүп берген. Орундардын 20% Бишкектеги аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдарына, ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга бекер берилмей болгон, ал эми 5% окууда, спортто жана чыгармачылыкта мыктылыгын көрсөтө алган окуучуларга тиет. Ушул эле жылы Бишкек шаардык кеңеши кезексиз сессияга чогулуп, мектепти кайра Газпром Кыргызстан мекемесине өткөрүп берүүнү бир добуштан колдоп беришкен. Ошондо бери компания мектепти өзү каржылап иштетип келе жатат. Газпром Кыргызстан биргелешкен компаниясынын директорунун орун басары Арзамат Алдаяров башында эле мектеп окуучуларынын 20% бекер окутуу талабы менен гана ишке берилип, кийин агай жаракысы да кошулуп калганын белгилеп жатат.
Терекке каршы 2019 жылы бул мектептин имараты Бишкек шаарынын мэриясынын тарабынан коммерциялык тарифтер менен ижарага берилип, андан тышкары жана өйдөдө айтып кеткендей социалдык квотанын милдети да калган. Андан тышкары талкууланып жаткан келишимдин негизинде мектептин окуучуларына 2 билим берүү стандартын киргизүү боюнча маселе белгиленет да, бүтүрүүчүлөрдүн дүйнөлүк вуздарга жеңилдетүү менен тапшырууга мүмкүнчүлүк түзүү маселеси бекитилет.
Бул келишим келерки аптада парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде талкууланат. Комитеттин төрагасынын орун басары Дастан Бекешев анда окуучулардын төлөмүн азайтуу маселесин көтөрө турган билдирди.
Эми биз айтып атабыз, бааны дагы силер дагы түшүрүлгүлө. Азыр ай сайын 23,000 сом ар бир ошол окуучунун ата энеси төлөп атат. Мамлекетке берсе дагы болот, бирок ошондо мектеп өтө ушундай жакшы иштей албайт. Ачык эле айтыш керек да.
Кыргызгаз 2013 жылы Орусиянын Газпром компаниясына 1 долларга сатылган соң ушул ишкана түзүлгөн. Аталган компания мындан башка дагы аймактарга ушундай мектеп кура турганын айткан, бирок бул азыр ири долбоор болгондуктан качан кайсы жерге мектеп курула тургандыгы азырынча беймаалым. Серепчилер Украинадагы кырдаалга байланыштуу мектептерди куруу иши жакын арада чечилбеш ыктымалдыгын айтып жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши орус аскерлери чегингенден кийин Киев облусунда миңдеген кишинин сөөгү табылганын билдирди. Айрым аймактарда орус күчтөрү соккурун улантууда. Ал арада Орусиянын түндүк батышындагы коңшусу Финляндия НАТОго кошулуу жараянын баштады. Санариев өнүгү министри Талантбек Иманов коррупция беренеси менен кармалып үй камагына чыккан Алексей Ширшов менен жолугуп турарын тастыктады. Прокуратура Бишкектин 3 вице мэри мыйзам бузуу менен дайындалганын маалымдады. Дача судагы кырсыкты иликтей турган коомдук комиссия ишин баштады. Грузиянын экс-президенти Саакашвили абактан менчик клиникага которулду. Эл артисти Самара Токтокуновага Түрксойдун жогорку даражадагы алтын медали тапшырылды. Каныбек Осмоналиев мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга төрага болду. Кыргызстанда журналисттер жана активисттер үчүн кибер коопсуздук боюнча аксыз кызмат түзүлдү. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык, чекит орг. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 12 май, кутман кечиңиз менен уктурууну улантабыз. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Украинанын көз карандысыздыгы жана бүтүндүгү боюнча бирдей позицияда экенин жарыялашты. Алар жолугушууда бул өлкөдөгү кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу зарылдыгын сүйлөштү. Мунун фонунда Анкара расмий Нурсултанга аскердик коргонуу жаатында жардам бермей болду. Мурдараак орусиялык пропагандачылар Казакстанды да опузалаган. Теманы Эрнест Нурматов талдайт.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин 10-11 майда Анкарага жасаган визити анын президент катары Түркиядагы алгачкы иш сапары болуп калды. Мунун алкагында ал президент Режеп Тайип Эрдогандан баштап мамлекеттик деңгээлдеги бир катар аткаминерлер жана ишкерлер менен жолукту. Токаев менен Эрдогандын жолугушуусунда эки тараптын делегациялары соода экономикалык бажы, коопсуздук, коргонуу, аэрокосмостук өндүрүш, билим берүү, маданият, туризм, айыл чарба жана башка бир катар багыттарда келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Жолугушуулардын жыйынтыгын чыгарган брифингте түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Түркия менен Казакстандын ортосундагы дипломатиялык мамилеге 30 жыл болгонун эске салып, кызматташтык мындан ары да күчөй турганын билдирди.
Сайын Токаевин жаңы Казакстандын шекилдендирүүсү
Токаев мырзанын жаңы Казакстанды куруу жөнүндө чечкиндүүлүгүнө жана эркине суктанып турам. Биз бул багыттагы реформалардын комплекстүү программаларын колдойбуз. Мен казак боордоштордун бакубаттуулугун, коопсуздугун, тынчтыгын жана стабилдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн салым кошкуубуз келерин дагы бир жолу белгилеп койгум келет. Биз саясийби, аскердикпи, экономикалыкпы, маданийби, айтор бардык багыттарда кызматташууну уулантууга жана келечекке ийиндеш барууга даярбыз. Кандай кырдаал болбосун, биз казак агайындарды колдойбуз.
Коопсуздук дегенде Түркия аскердик кадрларды даярдоо, чалгын багытында кызматташуу жана учкучсуз учактарды чыгаруу багыттарында Казакстанга жардам кыла турган болду. Тагыраагы Түркиянын мамлекеттик ТУСАШ аэрокосмикалык компаниясы Казакстан инжиниринг компаниясы менен чогуу АНКА деп аталган дрондорду чыгаруучу завод курууну келишти. Бул аталган учкучсуз учактардын Түркиянын сыртында курулган биринчи базасы болуп калары айтылды. Брифингдеги сөзүндө Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев да коопсуздук багытындагы кызматташууну белгилеп өттү.
Түрк журту Казакстанга ар дайым тилектес әрі жанашыр экенин
билебиз. Биз түрк эли Казакстанга ар дайым тилектес жана ачык экенин билебиз. Муну биз ар дайым сезебиз. Бүгүн биздин эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгында абдан маанилүү келишимдерге жетишилди. Бул сапар саясий, соода экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык, аскердик техникалык жана башка тармактарда кызматташууну мындан ары да бекемдөөгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат,
деди казак президенти. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жолугушууларда Украинадагы согушту да сөз кылып, ага карата позициялары бирдей экенин такташкан. Муну биргелешкен билдирүүдө түрк президенти учкай кеп кылды.
Biliyorsunuz Украинадагы савашын сона эрмеси үчүн
жалпыңыздар билгендей биз Украинадагы согушту токтотуу үчүн башынан бери катуу аракеттерди көрүп келебиз. Бул өлкөдөгү кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу, Украинанын көз карансыздыгы жана бүтүндүгү сакталган абалда ишке ашышы керектиги жөнүндө биздин көз караштарыбыз дал келди. Бул согуш түрк өлкөлөрүнүн ортосунда эки тараптуу да, түрк мамлекеттер уюмунун алдында да кызматташуунун маанилүү экендигин көрсөттү,
деди Эрдоган. Касым Жомарт Токаев мурдагы билдирүүлөрүндө Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин жактаган пикирлерди ачык айткан. Ошол эле маалда ал Киев менен Москваны эртерээк тил табышып, угатышууну токтотууга үндөгөн. Эрдоган менен кездешүүдөн кийин Токаев бул жөнүндө пикирин так айткан жок, бирок чөлкөмдөгү коопсуздук үчүн жалпылаштырган позициясын келтирди.
Бул бауырластыгыбызды бекемдеп,
бул аракеттер боордоштугубузду бекемдеп, мамлекеттердин карым катышын мындан ары да арттыруудагы маанилүү кадамдар. Казакстан жана Түркия Евразиялык мейкиндикте тынчтыкты жана туруктуулукту камсыздоого абдан чоң маани берет. Бүгүн биздин мамлекеттердин ортосунда аймактык жана эл аралык деңгээлде тыгыз өз ара мамиле орноду.
Касым Жомарт Токаевдин Түркияга сапары Украинадагы Москва баштаган согуш күчөп турган маалга туш келгени да коомчулукта башкача кабыл алынды. Анкаранын коопсуздук багытындагы колдоосу, Нурсултандын аскердик дрондорду жасоо аракети ар кандай кокустукка даяр туруу чаралары катары бааланууда. Себеби акыркы мезгилдери Орусияда Казакстанга каршы риторика күчөгөн. Мурдараак бир катар саясий жана медиа активисттер Казакстандын түндүк жана чыгыш аймактары Орусияга карашы керектигин, жерлер СССР учурунда калыс бөлүштүрүлбөй калганын айтып чыгышкан. Расмий Нурсултан Киевке тилектештигин билдирген учурда орусиялык пропагандачылар Казакстанга ачык сөөмө кийгизип, казак чергесине кол салуу тууралуу чакырыктарды жасоого үлгүрүштү. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаев Forbes KZ сайтына жазган баянында эки президенттин жолугушуусундагы сөздөрдү мындайча баалады.
Токаевдин Түркияга жасаган сапар учурунда президент Режеп Тайып Эрдоган Украина боюнча Казакстан менен Түркиянын позициясы дал келерин жана бул согуш түрк мамлекеттеринин ортосунда биригүү маанилүү экенин көрсөткөнүн айткандан сырткары Түркия казакстандык боордоштордун коопсуздугу үчүн жоопкерчилик алууга даяр деп да белгиледи. Менимче бул Казакстандын аймактык бүтүндүгүнө коркунуч жаралчу болсо, Түркия ага көмөк көрсөтүүгө даяр экенин ошол эле Орусияга жеткирген ачык сигнал болду.
Досым Сатпаев өз макаласында Орусия ички чыңалууну басыш үчүн тополоңдорду башка өлкөлөрдүн аймагына да оодарышы мүмкүндүгүн эскертип, Казакстан мындай жагдайга даяр болушу керектигин белгилеген. Азаттыктын казак кызматына курган маегинде эл аралык талдоочу Иван Преображенский да ушул маселелерге токтолуп, буларды айтты.
Түркия учурду чочутуп албаш үчүн абай аракет жасап жатат. Ал Украинадагы жаңжалды жөнгө салуучу катары дагы чыгып, ошол эле маалда Борборазия мамлекеттери менен экономикалык жактан байланышын тереңдетүүгө аракет кылууда. Борборазия өлкөлөрү менен саясий мамиле кылууда Түркия анча шашпаган абалда иш жүргүзүүдө. Антпесе, Орусияны бул чөлкөмдө чукул кадамдарга барууга мажбурлап коюшу мүмкүн. Азырынча мындагы баланс Орусиянын пайдасына оогон абалда калып жатат.
Преображенский: Орусия Казакстандын аймагына капыстан гол салып жиберсе, буга Түркия аралаша алабы деген суроого түздөн-түз кийлигишүүсү күмөн деп жооп берди. Талдоочу Анкара НАТО'нун курамына кирерин эске салып, сырттагы аскердик операциялар сөзсүз уюмдун макулдугу менен болоорун белгилейт. Түркия өз алдынча аралашса, анда НАТО'нун башка өлкөлөрү да согушка катышууга туура келет. ЖМ Анкаранын уюмдагы мүчөлүгү каралат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жаздын келиши менен Ош шаарында таза суу көйгөйү кайрадан күчөдү. Шаардыктар жамгыр жааган сайын чака чайнегин чогултуп, таза суу камдоого аргасыз. Калаага жаңы мэр келген сайын суу көйгөйүн чечүүнү биринчи орунга коёорун айтып, убадаларды берет. Бирок канча мэр алмашса дагы бүгүнкү күндө Ошто суу маселеси чечилбеген көйгөй. Кененирээк кабарчыбыз Альмира Абидинованын макаласынан угалы.
12 майга караган түнү Ош шаарында кайрадан суу өчүрүлдү. Мындай учурда адатта көп кабаттуу үйдүн тургундары ар кандай ыңгайсыздыктарга дуушар болушат. Алардын бири 3 баланын энеси Нурила. Ал суу өчө турган кабар түнкү саат 11:00 келгендиктен суу камдоого жетишпей калганын айтты.
Мен негизи дайым эле сууну камдап алып коем. Запасканын кечинде саат 11:30 келиптир кабар. Ал алган жокпуз. Кечинде уккан, кеч укканыбызга байланыштуу. Бизде эң главный эле ошо баягы. Бизде эми дом болгон үчүн туалет проблемасы болот. Эми айтам буларга, эми мен балдарым чоңураак болгон үчүн эртерээк айткыла, бир жактары туалетке, базар сазарга, ошол жакта иштеп аткан жерге туалетке барып алып барам да.
Ош шаардык мэриясы көп жылдан бери чечилбей келген суу маселеси боюнча түшүндүрмө берди. Шаардык мэриянын маалыматына ылайык, суу булганган учурда гана өчүрүлөт.
2003-жылы мынабул эмелери, Google карта. Бул жерде жана кум казган бир гана ошо бир-эки гана ишкана болгон экен. 2010-жылы мына кичинекей нерсе чоңоюп атат да, көрдүңөрбү? Мына чоңоюп атат. А 2015-2021 мына карасаңыздар, аябай кум казган жерлер көбөйүп кеткен. Мына ушул жерде мен билгенден 5 карьер иштейт кум казган. Ошолор репутация болбогондон улам казып кете берген, жамгыр жааганда ушунун бүт баары бул жака чыгат.
Ош шаардык мэриясы кум казган ишканалардын ишмердүүлүгүн карап берүү үчүн шаардык прокуратурага кайрылганын билдирди. Ал эми экологдор жер кыртышы бузулуп жаткандыгын айтып, Ош шаарына суу кетүүчү жайды атайын корук кылып жаап коюу керек деп эсептейт.
Элестеткиле жөн эле. Мына жерде бир 2 жыл, 5 жыл заповедник кылып эле салсачы, эч мына ишмер карьерди токтотуп, мал жайбагача сел автоматически азайганы мен кепилдик берем.
Экологдун айтымында жер кыртышы бузулгандыктан сел жүрүп, мындан улам суу булганууда. Табиятты кайрадан калыбына келтирүү мүмкүн эмес. Ошондуктан мындан ары көзөмөлдү күчөтүп, калган жерлердин кыртышын сактап калуу керектигин кошумчалады. Суунун булгануусуна себепчи деп аталып жаткан кум казуучу ишканалардын өкүлдөрү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Азаттык экинчи тараптын үнүн угууга дайыма даяр. Ош шаарынын таза суу маселеси буга чейин көп жолу айтылып, аны чечүү үчүн 2 долбоор ишке ашырылган. 2009-2010 жылдары жергиликтүү казынадан 22 миллион сом бөлүнгөн. Андан кийин Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 1,5 миллион доллар грант берилген. Бирок бул 2 долбоор тең майнапсыз болуп, Оштун таза суу маселеси чечилген эмес. Эми мэрия шаарды таза суу менен камсыздоо үчүн кайрадан Азия өнүктүрүү банкынан грант сурап жатат. Бул каражатка сел түшкөн аймактарга түтүк орнотуп, суу көйгөйүн чечүүнү пландоодо. Альмира Бидинова, Азаттык, Ош.
Ушул баян менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасын соңуна чыгарабыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бүгүн Бишкектен уктурууну мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Техникалык тейлөөдө Даниэл Муратов, кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги Азаттык чекит орг. Видеолорду көрүш үчүн YouTube-дагы Азаттык деген каналга жазылып алсаңыз болот. Ошондой эле Facebook'та, Twitter'да, Instagram'da жана башка социалдык түйүндөрдө барбыз. Телеграмдагы каналыбыз Азаттык радиосу деп аталат. Толкунду которбоңуз. Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 12 майдагы уктурууну улантат. Микрофондо Санжар Эралиев. Жогорку сот Алексей Ширшовтун учурда соттуулугу жок экенин билдирди, бирок ага буга чейин 2 сот өкүмү чыкканы расталды.
3 көздөй кадры министрлик кызматта отурат. 6-7 көздөй кадры кадрлары акционерди, коомдорду стратегиялык объектилерди башкарып отурат.
Бүгүн медайим жана фельдшерлердин эл аралык күнү. Кыргызстанда 35 миңге чукул орто медициналык кызматкердин 90% аялдар.
Кыйынчылыктары деле бар. Биз жакта деген көбүнчө кышкысын деген жана көчөдө калган адамдар келишет. Аларды жуундуруп тазалайбыз. Адамдарды мындай бөлбөйбүз да.
Бул темаларга кеңири кайрылабыз. Ошондой эле Сыябан түрмөгүндө жазуучу жана Илимпост топчу Гүлшай Дулаева менен маектешебиз. Баяндардын алдында жаңылыктар Марат Тагаевден.
Саламатсызбы. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдердин айлык акысы сентябрь айынан тартып дагы көбөйгөн боюнча туруктуу сакталарын билдирди. Министрликтин басма сөз кызматы 12 майда тараткан маалыматка ылайык 1 апрелден тартып көбөйтүлгөн айлык акы сакталат. Министрлер кабинетинин чечими боюнча орто мектептерде жана бала бакчаларда иштеген мугалимдердин айлык акысы саатына эмес акылат катары төлөнө баштады. Ошондой эле төмөнкү базалык ставка белгиленди. Буга жараша акылат эсептелет деп жазылган маалыматта. Жаңы окуу жылында мугалимдерге 1,5 ставкадан ашык иштөөгө уруксат берилбейт, ал эми 1 апрелден тартып көбөйтүлгөн айлык акы кемитилбей сакталат. Дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия 1-чи отурумун өткөрдү. Комиссия 6 ай иштеп учактагы жүктүн чоо жайын жана элден чогулган акчанын бөлүштүрүлүшүн иликтей турган болду. 10 майда президент Садыр Жапаров 5 жыл мурунку дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия түзүлгөндүгүн Facebook'тагы баракчасына жазган комиссияны мурдагы инвестиция министри Алманбет Шыкмаматов төрагалык кылууда.
Ийне жибине чейин иликтеп, актап, кырандара деп, эгерде контрабандалык жүк болсо, жүк болгонун айтып, ал жүк кайсы компанияга, кимге таандык экенин айтып, эмне себептен ошондо күч органдары бул ишти иликтөөгө кызыктар болгон эмес, балким күч органдары өздөрүнүн бир кызыкчылыгы болгонбу деген бүдөмүк бир шек саноолор бар да коомчулукта азыр.
Деди Алманбет Шыкмаматов. Түндүк Кореянын бийлиги өлкөдө коронавирустун 1-учуру катталгандыгын билдирди. Бир катар маалымат каражаттары Түштүк Кореялык Йонхап агенттигине шилтеме берип, омикрон варианты Пхеньянда 8 майда алынган анализдерде табылгандыгын жазды. Буга байланыштуу өлкөдө чукул абал киргизилди жана карантин жарыяланды. Канча киши инфекцияны жуктуруп алгандыгы айтылган эмес. Өлкө лидери Ким Чен Ын вирустун жайылышын токтотуу тапшырмасын берип, кризис жөнгө салынарына убада кылды. Буга чейин расмий Пхеньян пандемияда COVID-19 бир дагы учуру катталбагандыгын билдирип келген. Бийлик буга чек араларды толук жабуу жардам бергендигин айткан жайы бар. Жетекчилик атүгүл эл аралык долбоорлордун алкагында вакцина алуудан баш тарткан. Эксперттер коронавирус Түндүк Кореяда жок деген ырастоолорго күмөн саноо менен карап келген. Финляндиянын президенти Саули Нинисто жана премьер-министри Санна Марин өлкөнүн НАТОго киришин колдошту. 12 майда жарык көргөн биргелешкен билдирүүдө жетекчилер блокко кошулуу Финляндиянын коопсуздугун бекемдөөгө жардам бере тургандыгы белгиленди. Парламент бул демилгени колдосо, аскердик альянс менен Орусиянын чек арасы 1325 км кеңеймекчи. Маалыматка караганда Хельсинки арызын жакын күндөрдө тапшырган жатат. Нинисто 11 майда Финляндиянын НАТОго мүчө болушу Орусияга эч кандай коркунуч жаратпай тургандыгын айткан. Москва Хельсингини мындай кадамга өзү түрткөндүгүн түшүнүүгө тийиш экендигин билдирген.
For us,
өлкө бир дагы блокко кошулбайт деп өзү тандаган. Бирок Орусиянын Финляндия альянска кире албайт деген билдирүүсү ойлондурбай койбойт. Украинадагы окуялар Москва кошунасына кол салууда кайтпай тургандыгын даана көргөздү, деп кошумчалады саясатчы. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Финляндия бейтарап макамын сактап келген. Муну менен бирге 1994-жылдан бери НАТО менен кызматташуу жана Ооганстандагы миссияга катышкан. Финляндия аскердик уюмга качан кабыл алынары азырынча белгисиз. Түндүк альянстын расмий өкүлдөрү Хельсинки жана Стокгольмдун арыздары 28-29 июнда Мадридтеги саммитте талкууланышы мүмкүн экендигин туюндурушкан. Андан кийин 33 мамлекеттин улуттук парламенттери маселени колго салууга тийиш. Кабыл алуу жараяны бир жылга чейин созулушу ыктымал. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши орус аскерлери чегингенден кийин Киев облусундагы миңдеген кишинин сөөгү табылгандыгын билдирди. Кеңеш муну согуш кылмыштарын айгинелеген далил катары бааласа болот деп эсептейт. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Башелет андай фактылар териштирилип жаткандыгын айтты. 2-апрелде Киев облусу Орусиянын аскерлеринен бошотулгандан кийин шаар кыштактарда жайкын тургундардын сөөктөрү табылган. Буча шаарында эле 400 жашоочу өлтүрүлгөндүгү такталган, айрымдарынын колдору артына байланган болчу. Украина жана батыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү бул жана башка кылмыштар үчүн Орусияны жоопко тартууга чакырып келет. Москва айыптоолорду четке кагып, Украинадагы жөн жай тургундарды бутага албагандыгын айтууда.
Рахмат, Марат Тагаевтан уктуңуз жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Уктурууну улантабыз. Жогорку сот коррупция беренеси менен кармалып үй камагына чыккан Дастан Транс улуттук корпорациясы ачык акционердик коомунун мурдагы башчысы Алексей Ширшовтун учурда соттуулугу жок экенин билдирди. Бирок ага буга чейин эки сот өкүмү чыкканын ырасташты. Бир күн мурун президент Садыр Жапаров Ширшовко бир да кылмыш иши козголбогонун билдирген эле. Бакиевтерге жакын келген Алексей Ширшовтун пайда болушу жана бийликтин карама каршы билдирүүсү кыргыз коомунда эң көп талкууланган тема бойдон калууда. Айбек Бийбосунов ушул темага кененирээк кайрылат.
Жогорку соттун 12-майдагы маалыматында Алексей Ширшовко эки жолу соттун чечими чыкканы жазылган. 2015-жылы 1-май райондук соту Ширшовту 4 берене боюнча актап, ал эми 221 беренени негизинде 3 жылга жатак абагына кескен. Ага коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланды деген айып тагылган. Бишкек шаардык соту бул чечимдин бир бөлүгүн өзгөртүп, Ширшовко 10,000 сом өлчөмүндөгү айып салган. Жогорку сот болсо шаардык соттун чечимин колдоп берген. Дастандын мурдагы жетекчиси айыппулду ошол эле жылы төлөп, мындан улам бир жылдан кийин Алексей Ширшовтун соттуулугу жоюлуп кеткен. Мекеменин басма сөз кызматы Ширшовко байланыштуу соттун экинчи чечими боюнча мындай маалымат берди.
Октябрь райондук сотунун 2018-жылы 9-октябрдагы чечимине ылайык Алексей Ширшов 309 берене ишкердик кылуу ишине мыйзамсыз катышуу боюнча күнөөлүү деп табылып, кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза каралган эмес. 2019-жылы Бишкек шаардык соту райондук соттун чечимин өзгөртүп, жазага тартуу бөлүгүн күчүндө калтырган. Жогорку соттун 2019-жылдын 17-майдагы токтомуна ылайык, Бишкек шаардык соттун чечими күчүндө калтырылган. Соттун чечими менен жазадан бошотулган жаран соттолду деп эсептелбейт.
Анткени менен жогорку сот бир күн мурда 11-май күнү Кактус маалымат агенттигине берген маалыматында Алексей Ширшовтун 2015-жылы жатак абагына кесилгенин билдирген. Ошол эле учурда анын жазадан бошотулган боюнча сөз кылышкан эмес. Алексей Ширшовтун арасат абалдагы таянагы белгисиз дагы эки иши бар. Сот кечи сайтында качкын президент Курманбек Бакиевтин уулу Максим Бакиевке жана анын жакындары Алексей Ширшов, Алексей Елисеев баштаган 9 адамга 183 берене боюнча кылмыш иши козголгону жазылып турат. Бул берене кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга байланыштуу. Ал жердеги маалыматка ылайык 2015-жылдын январь айынан тартып апрелге чейин 10 жолу отурум болгон. Бирок айыпталуучуларга карата өкүм чыгып же чыкпаганы белгисиз. Иштин макамы каралып жатат деп көрсөтүлгөн. Алексей Ширшовтун мыйзам алдындагы статусу боюнча талаш Садыр Жапаровдун 11-майда Facebookтагы билдирүүсүнөн кийин башталган. Анда президент Ширшовко бир дагы кылмыш иши козголгон эмес деп жазган эле. Мамлекет башчынын билдирүүсүнөн үзүндү келтирели.
Мындан 6-7 ай мурда Ширшов мага жардамчыларым аркылуу кайрылды. Мен Максим Бакиевтин 200 миллион доллары камакта жаткан банкты таптым. Кыргызстанга кайтышсак болот. Ушул боюнча мени кабыл алабы деп суранып жатат дешти. Ал издөөдө да кантип кабыл алам дедим. Дароо баш прокурорго, улуттук коопсуздук кызматына, ички иштер министрлигинин жетекчилерине 2010-жылы кайсы жана кандай иштер боюнча кылмыш иши козголгонун билгиле деп тапшырма бердим. Жыйынтыгында бар Шишовко бир да кылмыш иши козголбогонун айтып, издөөдө жоктугу боюнча жооп беришти. Анда келе берсин, кабыл алам дегем.
Бул билдирүүдөн кийин президентке Алексей Шишов боюнча маалымат берилген башкы прокуратура, УКМК жана Ички иштер министрлиги үн ката элек. Азаттык алардын бири менен дагы байланышылган жок. Алексей Шишовко кылмыш иши козголгон учурда башкы прокуратураны жетектеп турган Азимбек Бекназаров Азаттыкка ага бир нече кылмыш иши козголгонун билдирген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелдир Момбеков Шишовко байланыштуу окуядагы карама каршы маалыматтарга мындай баа берди.
Президентке кагаздарды киргизгенде эч кандай кылмыш иши жок деген справкаларды киргизген ал. МВД, Генеральная прокуратура, башка служба, кроме ККМБ. Себеп жаап жашырышкан Шишовтун келишине кам көрүшүп, Шишовтун мурунку кылмыш иштерин бардыгын кыскартышып, сот иштерин бардыгын архивден өчүрүп, Шишовтун азыркы бийликтин аткаруу бийлигинин өкмөттө үч көздөй кадры министрлик кызматта отурат. 6-7 көздөй кадрлары акционерди коомдорду стратегиялык объектилерди башкарып отурат.
Шишовтун Кыргызстанда жүргөнү, Дастан ишканасына барып жатканы УКМКны кармаганга чейин эле айтыла баштаган. Кактус медиа басылмасы жеке булактарына таянып, 11 майда Алексей Шишов санарип өнүгүү министри Талантбек Иманов жана Нурлан Байымбетов аттуу адам менен бирге Дастан ишканасынын жетекчиси Эрик Апышевдин иш бөлмөсүнө чогулганын жана ал жерде 2 саатка жакын сүйлөшкөнүн жазып чыккан. Министр Иманов Азаттыкка берген комментарийинде Шишов менен жолугуп турарын ырастады.
Жолугуп жүрөм, ага. Ничего не скрывает тут, как есть.
46 жаштагы Шишовтун өмүр баяны, эмгек жолу тууралуу маалымат аз. Ал 2007 жылдарга чейин алгач Ош Электр, андан кийин Түндүк Электр ишканаларында финансылык директор болуп иштеген. 2007-2010 жылдары Дастан ишканасын башкарган. Социал-демократтар партиясы Алексей Шишов боюнча билдирүү таратып, ал бийликтин буйругу менен үй камагына чыгып кеткенине басым жасаган.
Биз бийликти мыйзамды сактоого чакырабыз. Баш коргоо чарасы кылмышка шектүүлөргө колдонулат. Алексей Шишов 2015 жылы 1 май райондук соттун чечими менен соттолгон. Ушул эле жылы 19 мартта Бишкек шаардык соту аны күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркинен ажыраткан. Мындан тышкары жогорку сот 2021 жылы 26 июлдагы чечими менен Бишкек шаардык соттун чечимин күчүндө калтырган. Анын баш коргоо чарасын караган сот отуруму болбош керек. Анткени Алексей Шишов кылмышкер. Муну райондук, шаардык жана жогорку сот тастыктаган.
Убагында айрым басылмалар Шишов мурдагы президент Аскар Акаевдин, андан кийин Курманбек Бакиевдин уулдары Айдар жана Максимдин жакын өнөктөш экенин жазышкан. 2005 жылдагы март окуясында өлкөдөн чыгып кетип, кийин кайтып келип жогорку кызматтарда ишин уланткан. 2010 жылы Бакиевдин бийлиги кулаганда ага да издөө жарыяланган. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
12 май медайым жана фельдшерлердин эл аралык күнү. Кыргызстанда 35 миңге чукул орто медициналык кызматкердин 90% айылдар. Алардын азыркы тапта жарымы калкты тейлейт. Адис жетишпегендиктен пенсия курагынан өтүп иштеген медайымдар да көп. Медайымдын бир күндүк түйшүгү кандай? Бактыгүл Чыныбаеванын макаласы ушул темада.
34 жаштагы Луиза Каныбек кызы 14 жылдан бери Бишкектеги номер 1 оорукананын хирургия бөлүмүндө медайым болуп иштейт. Ал Сокулук районунда жашайт. Бишкектин чок ортосундагы ооруканага жетиш үчүн таң заарынан эрте туруп келиши керек.
Эрте менен саат 7:30 жумушка келем. Эң негизгиси саат 8:00 жумуш башталат эрте менгисин. Өзү негизи эртерээк келгенге аракет кылам, чтоб бул жакта бүт нерсени өзүмө эртерээк кабыл алыш үчүн, чтоб эрте менги 5 минуткага мындай шашпай киргенге өзү көнгөмүн да негизинде чети.
Луиза караган бөлүм 40 орунду. Бетаптардын аягы эч качан суюлбайт. Жалаң оор операция болгондорду керелик кечке карайт. Биз барганда да анын бөлүмүндө операциядан кийинки бетаптар тынбай агылып келип жатты.
Медайым менен дарыгердин айырмачылыгы эми дарыгерлерибиз болсо бизге ошол бир бейтаптын бир күндүк дарылоо баракчасын жазып беришет. Ошол дарылоо баракчасын жазып бергенден кийинки процедуралар ушул медайымдардын эмеси жумушу деп эсептейм да. Анткени деген ошол дарыгерлер назначение бергенден кийин эле ошондон кийинки дары дармектерди бейтаптарга убагында жеткизүү убагында дарылоо ошолорго жакшы мамиле кылуу, жакшы маек куруу бул медайымдын ошо өзгөчөлүгү.
Бейтаптар ар түрдүү болот. Кээде туруктуу жашаган жери белгисиз адамдар, кышкысын оор жараттар менен келген учурлары да бар.
Кыйынчылыктары деле бар. Биз жакта деген көбүнчө кышкысын деген жанагы көчөдө калган адамдар келишет. Аларды жуундуруп тазалайбыз. Ошолор менен ошолорго көбүрөөк мамиле бурабыз да, анткени деген бул адамдарды мындай бөлбөйбүз да, бүт бардыгына эле бирдей мамиле жасайбыз. Бүт бардыгына бирдей мамиле кылып, ошолордун тилин тапканга аракет кылабыз. Бул жерде эң негизгиси эле мындай бейтаптардын көңүлүн улоо да.
Луиза ар бир бейтаптын тагдыры, анын жашоосу менен таанышып, ар бирине өзгөчө мамиле жасоого аракет кылат.
Бизде деген эң мындай коркунучтуу абал, менде эң коркунучтуу абал баягы кайсы жылы бир президент кеткен малда бир эме болду элего, ошол малда деген ошол моментте бизге деген мындай эмеден келишкенде 2010 жылы ошол жылы эсимде калган. Анткени деген мен эсимде калганы бир жаңы эле жаш эле бала, ошону мындай эки бутун тең кесилип калганда, эки буту тизеден ылдый карай кесилип, ал өзү эч нерсе билбей келген. Биз деген аны операциондон операция жасагандан кийин ошол баланын мындай эки бутун тең кесилип калганда ошол мага мындай аябай оор тийген да.
Ошондой эле 2020 жылы башталган коронавирус пандемиясында Луизанын эсинде чоң кара так болуп калды.
Биринчиден медайында жетишсиз болуп 12 саатта бир кирип аттык. 12 саатта бир кирип атканда деген студенттерди кошуп беришти. Ошолор менен иштешиш кыйыныраак болду. Бейтаптар аябай көп болгондуктан биз мындай канчалык тездикти иштегенибиз менен аябай мындай оор болгондо, биздин өзү жана маскалар менен, өтүктөр менен тердеп, өзү суу болуп, мындай өзүңдү жакшы сезбеген малда аябай кыйын мал болду. Көз алдыбызда деле каза болуп калгандар болду да. Ошол малда биз мындай ыза болуп ыйлап бетибиз жашка сыйрылып калгандар да күнүбүз болду да.
Кыргызстанда азыркы тапта 35 миңден ашуун орто медициналык кызматкерлер бар. Алардын дээрлик 90% ашыгы аялдар. Апрель айынан тарта Кыргызстандагы орто жана кенже медициналык кызматкерлердин айлыгы көбөйдү. Буга чейин Луизанын бир топ жаш кесиптештери иши оор, бирок айлыгы аз бул жумушка көпкө кармалчу эмес.
Буга чейин негизи мен категориям жок мезгилинде 8000 алчумун. Эми азыр Кудайга шүгүр, категория алып, азыркы жаңы кошулган айлык акыга мурункуга салыштырмалуу азыр аябай эле жакшы болуп калды.
Билимин тереңдетүү үчүн азыр USAID уюштурган ар тараптуу медайым аттуу курска да Луиза катышып жатат. Анын алкагында эми бейтаптарды кароонун жаңы заманбап ыкмаларын үйрөнүп, аларга ине сайып же жаратын таңы эле чектелбей, психологиялык саламаттыгына да кам көрмөкчү.
Укол жасаган медайым өзүнчө бул жактан бейтаптарды операционныйга алып барганын эмеси дагы алып барган медайым бөлөк болсо, ошол нерсенин баардыгын тең бир эмеге камтылган эме болуп атат да, бир медайымга камтылган. Бул жерде өзгөчөлүгү мен ойлойм бейтаптар менен болгон мамиле.
Азыркы тапта Кыргызстандагы ар бир 10 000 кишиге 56 медайым туура келип жатат. Бул жалпы талап кылынган стандарттардан бир нече эсеге аз. Алардын тартыштыгы айрыкча COVID-19 пандемиясы күчөп турган маалда билинди. Алыскы аймактардагы айылдардын көпчүлүгүндө медайымдар дарыгердин да функциясын аткарып, пенсия жашынан өткөндөн кийин да иштеп жүргөндөрү көп. Бактыгүл Чыныбаева, Таврани Камбердиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши орус аскерлери чегингенден кийин Киев облусунда миңдеген кишинин сөөгү табылганын билдирди. Айрым аймактарда орус күчтөрү сокурууну улантууда. Харковдон орус армиясы чегингени кабарлады. Ал арада Орусиянын түндүк батышындагы коңшусу Финляндия НАТОго кошулуу жараянын баштады. Санариев өнүгүү министри Талантбек Иманов коррупция беренеси менен кармалып үй камагына чыккан Алексей Шишов менен жолугуп тураарын тастыктады. Дача суудагы кырсык тиликтей турган коомдук комиссия ишин баштады. Прокуратура Бишкектин 3 вице-мери мыйзам бузуу менен дайындалганын маалымдады. Грузиянын экс-президенти Саакашвили абактан менчик клиникага которулду. Эл артисти Самара Токтокуновага Түрксойдун жогорку даражадагы алтын медалы тапшырылды. Кыргызстанда журналисттер жана активисттер үчүн киберкоопсуздук боюнча акысыз кызмат түзүлдү. Бул жана башка кабарлар толугураак Азаттык чекит.org сайтында. Эми Сыябан түрмөгүн угалы коногубуз жазуучу Илимпоз Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Алтын Калем адабый сыйлыгынын ээси Топчугүл Шайдуллаева. Аны Бурулкан Турдубек кызы кепке тартат.
Топчугүл айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биринчиден албетте балакана деп жаңы эле сыясы кургай элек китебиңиздин, башкача айтканда аңгемелер жыйнагыңыздын жарык көрүп окурмандын колуна тийиши менен куттуктайм. Бул балакананы баягы адабий чөйрөнүн өкүлдөрүнүн алдыңкы өкүлдөрүнүн катышуусунда бет ачарында өткөргөнгө жетиштиңиз. Анан мен адегенде ушул китеп чыкканда эмнегедир балакана дегенди угуп алып, анан балдар жөнүндө бир балдардын психологиясын ачкан китеп турбайбы деп ойлогом. Көрсө бул ушул китебиңиздин ичиндеги ондогон аңгемелериңизден бирөөнүн аталышы экен. Ал такыр мен ойлогондон башкача экен. Эмне үчүн китебиңиздин атын балакана деп атадыңыз?
Анткени ушул китептин сыртын даярдаганда сүрөтчүнүн тарткан сүрөтү ушул менин балакана деген аңгемеме аябай үндөшүп, ошонун идеясын кайсы бир деңгээлде колдоп турат. Балакана деген эмне? Бул ошол эненин ичинде түйүлдүктүн жаралып ошол жерде чоңойгон жери. Бала абдан баягы ыйык жер. Бала ошо жүрөгүнүн ошол жерде жатып энесинин жүрөгүнүн дабышын угуп чоңоет да түйүлдүк.
Жатын да э? Баягы медициналык термин айтканда жатын.
Медициналык анан биологиялык термин да бул. А мен буга социалдык өң бергим келди. Социалдык аталыш бергим келди. Биологиялык аталышын биз дайым атай албайбыз да. Ал бизде кайсы бир деңгээлде орой анан табу.
Табу деп айтып калбадыңызбы? Табу айтканга болбой турган бир купуя, же ошонун бир купуя өңүтү деп коебуз да. Сиз ошону берип атасыз да китептериңизге, аңгемелериңизде берип атасыз. Бул жалгыз эле балакана да эмес, ушул орунча дегенди, чыныгүл дегенди айтып атасыз. Сиз ошону кантип берип атасыз мындай? Сизде эле ушул чектөөлөр консервативдик коомдо чоңойгон, советтик мезгилде чоңойгон адамсыз дегенде, сиз аны кантип чагылдырып, кантип ушуга батындыңыз?
Табулар эми бара бара баягы салт болуп, стереотип болуп, биз менталдык маданий өзгөчөлүк болуп калат экен да, калыптанып. Баягы аялдардын жашоосунун нормасы катары да калыптанып калат экен да. Анан кээде ошо табу дегенибиз, ошо купуялуулук дегенибиз дайым эле аялга бир жакшы нерсе алып келбейт экен да. Ал аялды көп учурда кыйнайт экен, чектейт экен. Ошондой учурда аял кандай трагедияга кабылат, кандай кыйынчылыкка кабылат? Бул ошондой жагдайларды мен аздыр көптүр кишине бир айтып бергенге аракет кылдым да. Эми табу ал болуш керек, купуялуулук ал болуш керек, айрыкча аял заты үчүн. А бирок биздин салттагыдай деңгээлде эмес. Анан ушул жагынан алып караганда бизде ар дайым биологиялык нерсе артка сүрүлүп, социалдык нерсени биринчи планга көрүп алып чыкканбыз. Маданий, социалдык нерселерди, ошол жактарыбызды биз алдыга көрүп алып чыкканбыз. Бул эми биздин баягы жамааттык түшүнүгүбүз менен, бизде индивидуализм дайым четке кагылып келген, ошону менен биздин салт санаабыз менен, менталдык өзгөчөлүктөрүбүз менен байланышат да мунун баары. Бул нормалар кайсы бир деңгээлге бизди комфорт алып келет да, бизге ыңгайлуулук алып келет. Биз ошол эрежеге баш ийип алып жашай берген бизге ыңгайлуу. Биз эми анализ кыла баштабадыкпы? Кайсы жерден аял азап тартып калат, кайсы жери аялга пайда алып келет, кайсы жерде ыймандын чеги бүтүп калат, кайсы жерге чейин биз сактай алабыз, кайсы жерин бузса болот. Анан эми ошол баалуулуктарыбыз, ошол нарттарыбыз аялга келгенде катаал жактары да бар да. Биз өзүбүз аял катары ошонун баарын жоонуп бергибиз менен сезген катарынан кээде айлабыз курайт да. Айлабыз койт, айткысы келет.
Сиз ушуну айтасыз, ошондо сизге кыйынчылык жаралбайбы? Мисалы үчүн ушу кууп мени кандай кабыл алат, ушуну жазып
салсам? Эми кыйынчылык жаралган учур болду. Менде дайым ички сензура, ошо чыгармачылыкта деле, жашоодо деле менде ички сензура күчтүү болчу. Гендер деп жүрдүк, демократия деп жүрдүк. Ошондой баалуулуктарды сүйлөгөн учурда деле бизди бир ичибизде бир нерсе тарта берчү да. Жаш өтөт экен, тажрыйба топтойт экенбиз, билим топтойт экенбиз. Менин кийинки чыгармаларымда ички эркиндик бар да.
Жана сиз ушул кээде салт менен жашаш керек деп айтып атпайсызбы? Керек болсо шаңгемелериңиздин айрымдарында да жүрөт. Мисалы үчүн жана Чыныгүлдү айталы, коомдун, айыл аксакалдарынын айткан кебинен чыкпай улам бир эркек кишинин жашоосун түздөгөнгө жардам берип, багын ачып кыргызча айтканда ушинтипчи 4-5 күйөөгө чыгып, аягында баласынын үйүнө барып каза болуп атат. Мисалы кара жаздык дегенде да ошондой болот. Кара жаздыкта улам бир күйөөгө түшүп, улам бир күйөөсү каза болуп калат. Сиздин каармандарыңызга, кейпкерлериңизге боорум ооруйт. Мисалы үчүн менин бир таанышым айтып атат, атам каза болуп калып дейт, аялды табылмак тозок экен дейт да. Ал деген мага талаптарды коет экен, үй салып бер деди, жер алып бер деди деп. Башка аргасы канча ал аялдын? Чын эле пайдасын көрүп көрүп туруп анан күйөөсү өлүп калгандан кийин көчөдө калган аялдар да толтура эмеспи?
Эми ошо силер айткан кара жаздыктын деле, Чыныгүлдүн деле жашоодо прототиптери бар. Мен өзү негизи бирдеме жазганда жашоодо ошо бир көрүнүштүк, ошону жүрөгүмдө багып жүрбөсөм мен жаза албайм, мындай ойдон чыгарып албайм. Чыныгүл деле бул жашоодо болгон. Мен гумандуулукту, боорукерликти, адамгерчиликти бергим келгенде. Ал күйөөгө тийип эркендин иши эмес, бул жерде чоң бир милдет. Эми бул Чыныгүл өзү жакшы адам болгон, ыймандуу келин болгон. Анын ошо жакшылыгын билгенден кийин анан баягы картайып калган абышкалар мындай аябай жабышышат да, мен мага да ушу кемпир болсо экен деп. Эми ошолордун көңүлүн кыйбай, ошолорду ушундай мейли соопчулук кылса кылайын, бакса багып берейин деп багып берген да.
Бирок ошол ыймандуулук аялдагы боорукерлик ошол аял затына бакыт алып келип атабы?
Эми көрдүңүзбү, кеп ушунда да бир изилдөө болгон да, социологиялык, мындан бир 20 жыл мурда дүйнө жүзүндө. Сен үй бүлөңдө бактылуусуңбу деген суроо коюлган. Эң өзүн бактылуумун деп сезгендер биздин батыш өлкөлөрдө болгон. Эң бактысызмын деп айткандар биздин чыгыш Корея, Япония мамлекеттеринде аялдар бактысызмын дешкен. Бирок ажырашуулардын көрсөткүчтөрүн алып караганда эң бекем үй бүлөлөр ошол Японияда, Кореяда, эң туруксуз үй бүлөлөр ошол батыш жакта болгон. Көрдүңүзбү, ошол үй бүлө аябай туруктуу болуп сакталып калган учурда деле аялдар бактысызмын деп айтышкан. Ошондон анан чыгып атпайбы жыйынтык? Өмүр бою кол кармашып жашаган үй бүлөлөрдө деле аялдар тилекке каршы өзүн бактылуу сезбейт экен.
Кыргызча сиз айтып атпайсызбы социологиялык илим деп? Сиз социологсуз э? Ал абдан сонун илим, Кыргызстанда өтө жаш илим да. Анан Топчубай Шайдуллаева деген жаш социолог окумуштуу чыгып келатат деген дүрт угулуп калган кезде
30 жыл мурда
сиз эмнегедир башка багытка кеттиңиз дагы жазуучу катары өзүңүздү көбүрөөк тааныта баштадыңыз. Эмне үчүн?
Анан эми кандай десем, мен биринчиден өзүм аялмын да. Мен ушу көп маселенин өзүн өзүм көтөрүп жүрөм менчи. Анан биздин кыргыз коомунда аялдар маселеси көп да. Деги эле дүйнө жүзүндө аялдар маселеси көп. Мен өзүм ушу эне катары мен көбүрөөк түшүлдөт да. Анан экинчи нерсе, мына чыгармаларды өзүңүз окуп көрүңүз. Көп биздин аттуу баштуу жазуучулардын дайым башкы каармандар жакшы жарык каармандар эркектер болуп келет. Ошо жерде аял каармандар күчөтүүчү каражат, ошого бир
жардамчы
болуп ошо турат да ошо жерде. Ошо каарманды ачып турушат. Күчтүү аялдын образын аял каарманды жараткандар өтө чанда. Ардан татта биз дайым бул аялга карата мамиле ушул чыгармачылыкта дагы көрүнүп турат да, чыгармаларда да көрүнүп турат. Баягы аялдын экинчилиги деген сөз
бул дагы сизди милдеттендирген.
Ушул деле мен ардантып анан эмне үчүн бизде деле күчтүү аял заты бар. Күчтүү аял заты дегенде ким ал? Ал бизнесмен же бир саясатчы же бир укмуш бирөө деп айтпайм. Жөн эле үйдө бала тарбиялаган деле күчтүү энелер аял заты бар да. Эмне үчүн биз ушуларды айтпайбыз? Эмне үчүн ошолордун образы жаралбаш керек? Ошо карапайым бирок күчтүү аялдар.
Ошон үчүн сизди баягы социологиядан ошол сиздин ички туюмуңуз анан ички каалооңуз аялдар аял катары намысыңыз сизди социологиялык илимден жазуучулукка жетелеп кетти.
Анан ошол эми бул аялды көркөм чыгармада аял катары эмес, баягы экинчи планга түшүрүп алган аял катары эмес, адам катары. Адам катары, толук кандуу адам катары ушу чыгармада көрсөткүм келет да. Аял деле адам дегендейчи. Балким мен бул пикирим көп талаш тартышты жаратышы мүмкүн. Ал ордун билиш керек дегендей. А бирок ошо өз ордун билип туруп эле аябай каармандыкты көрсөткөн аялдар көп да бизде.
Албетте. Сизден ошондо жанагы социология илими сизге ушундай туюмдарды алып келдиби?
Эми мен мунун баарын социологияга байлагым келбейт. Мен эми бала кезден эле чыгармачылыкка жакын кишимин. Ошондой китептердин арасында чоңойгонмун. Китепке бай китепканабыз болгон айылда. Ушундай чөйрө тарбияладык ошо.
Сыябан түрмөгүндө топчу Гүлүш Айдуллаева менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Интервьюнун видеосу Азаттык Чекит орг сайтына жана ютубтагы Азаттык деген каналга чыгат. Ал эми аудиосун Google Podcast жана iTunes-тагы Сыябан деген аянтчадан уксаңыз болот. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунун 12 майдагы кечки программасын жыйынтыктайм. Укканыңыз үчүн рахмат.